Кайрлы күн, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз. Барлықтарыңызға күндеріңіз жақсы өтсін дегіміз келеді. Радио Назар FM радиосы сіздермен қайта жүздеседі. Студия жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі қозғап отыратын тақырыбымыз адамның күші неге жетеді? Немесе адамның мүмкіншілігі неге жетеді? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Көптің іші бірлікте деген аталы сөздерінің терең мағынасын жеткізу үшін де күш ұғымы қолданылған. Ендеше әріптесім Нұрлан Бұзаға беремін сөзді.
Ассалаумағалейкім, құрметті радио тыңдармандар, достар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз бенен, мейрамдарыңыз бенен. Міне сіздермен тағы да отбасылық Назар FM толқында жүздесіп отырмыз. Я, қазір айтып кетті, Лаура, әріптесім, бүгінгі тақырып бір ерекше тақырып болғалы тұр. Адамның күші неге жетеді, немесе адамның мүмкіндіктері деп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамның сол мүмкіндіктері туралы бүгін көбірек сөз етеміз. Қаншалықты адамның қолынан не келеді, неге жете, қандай жетістіктерге жете алады адам деген сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан да бізге хабарласыңыздар, WhatsApp арқылы бізге жазыңыздар. Сол бұрынғы біздің нөміріміз, тағы да мен қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы номер арқылы біз сіздермен байланыста тұра аламыз. Сондықтан да келіңіздер, бірге болыңыздар біздің бағдарламамен бірге.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз әдеттегідей Музарт тобының шашпаулы мәніне береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
деп мақтаулы жаштаулы. Сыршыл шашпауы жарасады таққаны, осы сәнің тұрғанға қаламаймын басқаны, басқаны. Үлкілдің желбірі жас жүрегім елжіре, сүйім жүлеп жүндейлі. Шашпаулығыз келді де, келді де. Сыңғыр шоп шашпауым.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Музарт тобының шашпаулым атты тамаша ән тамашаладыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз адамның күші және мүмкіншілігі неге жетеді. Және де бүгін 27-ші желтоқсан Ресей Федерациясының құтқарушы күні екен. Ресей Федерациясы президентінің 1995 жылғы бұл қаулысы 26 қарашада бекітілген. Және де осыдан 103 жыл бұрын актер Қазақстанның халық әртісі Мусин Шахан Әлімханұлы дүниеге келген екен. Ол кісі 1999 жылы дүниеден озған.
Жалпы мына жерде адамның мүмкіндігі туралы айтып жатырмыз да бүгін, қымбатты радио тыңдармандар. Адам мүмкіндігі жалпы шексіз деген сөздің жаны бар. Адамның қолынан келмейтін былай жалпы қарасақ нәрсе жоқ. Іс жоқ негізі. Біз біздің мүмкіндігіміз, сіз бен біздің мүмкіндігіміз өзіміз ойлағаннан әлде қайда жоғары дейді. Бұл сыни уақыттарда өлім мен өмір таласқа түсіп жатқан кезде, яки өміріңізге үлкен қауіп төніп тұрған сәттерде айқын білінеді. Қорқыныш сезімі қауіпті кездерде адам ағзасының осы қосымша мүмкіндігін пайдаланады екен. Яғни күндердің бір күнде бұл қасиеті жарыққа шыққанда адам өмірі бойы бұны не істедім бе деп таңырқап өтеді екен. Өзіне өзі, адам өмірі қыл үстінде тұрғанда адам ағзасы ғаламаттың күшімен ерекше қуатқа ие болады дейді. Мысалы, мен мына жерде бірнеше мысалдар бар екен, соны оқи кетейін. Қараңыздар, полярлық ұшқыш өз ұшқышын деп жатып біреудің түрткен сезеді дейді. Жалт қараса оны түртіп тұрған сүйкімді әрі қорқынышты ағайу екен. Келесі секундта ұшқыш жерден 2 метр биіктікте ұшақтың қанатында тұрып есін жияды. Оған қалай шығып кеткен ұшқыштың өзі де білмей аң-таң болады дейді. Осындай мысалдар көп. Мысалы, жеңіл машинаның астына түсіп қалған баласын құтқару үшін анасы машинаны жүк құрлы көрмей көтеріп алады. Бұл әрекетін де жас ана түсіндіре алмады дейді. Осындай бір өміріңде Лаура болған уақиғалар болды ма? Бір ерекше осындай бір адамның мүмкіндігіне куә болған кезің болды ма? Өзіңнің өміріңде ойланып көрші.
Ойланып көрейін. Иә,
мен бұл жерде тағы да біреуін оқиын. Екі жастар баланың 7 қабаттан құлап бара жатқан көрген ана оны бір қолымен ұстап алады. Ол баланы бір қолымен терезенің жақтауын тек 2 саусағымен құтқарушылар келгенше ұстап тұрған. Кейін құтқарушылар оның саусақтарын жақтаудан әрең-әрең ажыратқан дейді. Қараңыз, адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ деген осы ғой. Қыста көлік апатқа ұшырайды. Өзінің 40 жасар ұлының өмірін сақтап қалу үшін 70-дегі әже оны арқасына салып алып, күрті қармен 13 километр жерді жүріп өткен. Адам омыртқасы қиын жағдайларда 10 тонналық жүкті көтере алады екен. Адамның осындай сиқырлы мүмкіндігі тек өміріне қауіп төнген кезде ғана емес, ұзақ жаттығулардың әсерінен де байқалып жатады. Оған Гиннестің рекордтар кітабына енген оқиғаларды спортшылардың орнатқан түрлі рекордтарын жатқызуға болады дейді. Шынымен де естімеген елде көп дейді ғой. Мен де естігем, негізі адамның мына аяғындағы мына төмен жағындағы сүйек мына қалай дейді осы, тобықтан жоғары, тізеден төмен қарай. Мына негізгі сүйек қой, сол сүйек мен естігем 2-3 тоннаға шейін жүкті көтереді. Егер былай тек қана аяқтың өзі, сүйектің өзі дейді. Сондай адамның нелері көп. Жалпы өмірде мысалдар көп сондай болып жатқан, жалпы өміріміздегі.
Ал өзіңіздің басыңыздан мүмкін тер болды ма? Қандай бір
менің өмірімде бір нәрсемен бөлісе аламын? Бұл енді мүмкін өзім жасаған жоқпын ол нәрсені, бірақ менің жақын танысым сол сондай бір мүмкіншілігін көрген кезде біз аузымызды ашып аң таң қалған сәт болған. Бұл біз әскерде жүрген кезде бізде бір жігіт болды, бір ресейдің бір орыс жігіт болды. Сол шахмат ойнаған кезде біз таң қалатынбыз. Ол қарамай отырып ойнайды шахматты. Мысалы, біз осылай бір бөлмеде отырамыз, ол бұрыш, бөлменің бір бұрышына барып ары қарап отырады. Шахматтың тақтасы біздің алдымызда тұрады. Ананың айтқанын біз жүріп отырамыз. Ол айтады мысалы, там G8, G1 деп мысалы айтып отырады. Қандай фигураны қаяққа жүру керек екенін айтып отырады тек. Біз соны айтқан жүріп отырамыз, и мына жақта біз өзіміз жүріп отырамыз. То есть бізбенен ол ойнап отырады. Сөйтіп отырып одан ұтылып қала беретінбіз. Кез келген адамды ол ұтатын, қарамай отырып ойнайтын. Яғни оның мүмкіншілігі соншалықты, тіпті ана тақтаны, шахмат тақтасын жатта болатын. Қай фигура, қай нәрсе, қай жерде тұр, и қалай қарай жүру керек, қай жерде, тіпті соның бәрін есінде сақтап отыратын ол. Мысалы, мен қалай жүрдім. Ол есінде тұрады. Менің фигурам қайсысы қай жерде тұрған біліп отырады. Солай отырып біз жеңіп қалатын. Біз қарап ойнаймыз, ал ол қарамай ойнайды.
Қарамай ойнайды.
Сонда біз қатты аң-таң болатынбыз сол жігітке.
Міне құрметті.
Жалпы көп,
міне құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, сондай бір қызықты бастарыңыздан өткен бір осындай нәрсе күшім жетті, мүмкіншілігім болды деген сияқты оқиғаларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады, немесе WhatsApp желісі арқылы жазсаңыздар да болады. Ендеше біз Алаш ұл тобының Алаш ұраны атты тамаша әніне береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз.
ешкім болмағына бермейді. Алаш туы астында көрсөңді жүзіңдеймес. Сен алашты ешкім болмағына бермейді. Алаш туы астында көрсөңді жүзіңдеймес. Сен алашты ешкім болмағына бермейді.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Алаш ұлы тобының Алаш ұраны атты тамаша әнін тыңдадыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Қозғап отырған тақырыбымыз адамның күші неге жетеді, немесе мүмкіншілігі. Осы елімізде бір болып жатқан, енді оның ағы да қарасы да болады, мүмкіндігі шектеулі жандар жайлы. Балалардың өмірге келу шын мәнде отбасын психологиялық өзгерістерге алып келетіні рас. Ауытқушылығы бар баланың отбасында алғашқы күннен бастап ата-анасының үн жорғасы түсіп, күйзеліске тап болады. Ата-аналарының қоршаған ортамен қарым-қатынас үзіледі. Қатынас аясы тек туыстары, дәрігер, мұғалімдермен ғана шектеледі. Баланың мінез-құлқы тәртібіндегі өзгеріс ата-ананың күткендей ойындағыдай болмай, ата-анаға қайғы мен мазасыздық жағдайына келеді. Сол себепті отбасындағы өзара қарым-қатынастар бұзылады, әрі қиындыққа тіреледі. Тіпті кей жағдайда отбасының бұзылуына, ажырасуға дейін әкеледі. Сонда мұндай балаларын тәрбиелеуде ата-аналарға тек педагогтардың ғана емес, арнайы мамандарында көмегі қажет. Тәрбиелеу барысында жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды шешім қабылдай алуға, өзін-өзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тәртіп мәдениетіне, ұжымда еңбек ете алатындай деңгейге бейімдеу қажет. Мұндай балалардың тәрбиесі өзара жақсы түсіністікті қажет етеді және оларды болашаққа сенімді көзқараспен қарауға тәрбиелеудің мәні зор. Мүгедек балалардың жанұяда тәрбиелеудің бір-біріне қарама-қарсы екі түр кездеседі. Олардың бір түрі шектетілгендер, яғни ата-анасы баланың жан-жақты материалдық жағынан толық қамтамасыз етеді, бірақ оның ішкі әлеміне үңіліп, рухани қажеттіліктеріне терең бойлай бермейді. Тіпті кейде баланы жазалайды. Мұндай отбасындағы балалар іштей күйзеліске түседі. Ата-аналарының сүйіспеншілігіне, махаббатына лайық емеспіз деп ойлайды. Олардың көңіл күйі түсіп, өз-өзіне сенімсіздік пайда болады. Осыдан келіп, балалардың тіл дамуына, танымдық қызметінің қалыптасуында, тәрбиесінде әртүрлі кемшіліктер пайда болып, зияты төмендеп, білім деңгейі тежеледі. Екінші бір жағдай, баланы шектен тыс қамқорлық қалу. Мұндай ата-аналар бала алдында кінәсін сезініп, оны тым бос ұстап еркелетеді. Кез келген өтінішін орындауға тырысады. Мұндай ортада өскен бала бұйрық келеді. Өз-өзіне сенімсіз, әлжуаз болып өседі. Мұндай балалар әлеуметтік даму жағынан түрлі қиындықтарға тап болады. Иә, осыны оқи отыра осы Америкадағы білмеймін қай қаладан ол елімізге бүкіл оны білетін Ник Вуйчич туралы естуіңіз бар шығар. Екі қолы екі аяқ болмай дүниеге келген кезде әкесімен ата-анасы жалпы қалай сонда бір жағдайда, сұмдық жағдайда болады, бірақ ештеңеге қарамастан әкешесі ол балаға көмектеседі. Иә, өмірін оқып отырсақ ол жігіттің жаңағы өз-өзін қол жұмсамақ болады, бірақ бір сондай біздің жаратушы еміздің құдіретіменен жаңағы болашақта өзінің бір қалай де уағыздаушы дейді ғой, сондай қасиетке Құдай сөзін уағыздап, адамдардың жан жарасын емдейтін сондай көптеген елдерді барып аралап қайтады. Қазір өте міне бақытымызға орай деп айтсақ бекен, қазір екі бірдей бала тәрбиелеп жатыр, әйелі бар әп-әдемі, міне сондықтан да негізінде осы мүмкіндігі шектеулі жандардың ішкі қажеттілер осы бір жан сезімі бағдарламасы болған Қазақстан телеарнасында жан сыры ма жан сезімі, сонда осы көбінесе мүгедек жаңағы арбада отырған жігіттеріміз отбасын құрып жатыр. Соларға қарап, кейбір кезде біз әр нәрсені бір қанаға тұтпаймыз, иә, анау жетпейді, мынау жетпейді, ой, бұған күшім жетпейді деп жалқаулыққа басамыз. Олар қайта өмірге өздерінің талпынысын, ішкі қажеттіліктерін осы ішкі және де өзінің бір қалай айтсам екен, қолынан келетін осы нәрсені мен бір пайдам келсе екен, міне осындай нәрсеге мен қол жеткізе аламын деп кейде сол адамдарға қарап өзінің бір тәубеңе келіп жататын күндер болады, иә?
Иә, жаңағы Ник Вуйчичтің өмірі шынымен таңғаларлық жағдай негізі. Екі қолы, екі аяғы да жоқ, бірақ дүние жүзін ең көп аралаған Құдай сөзін уағыздаушы болып сол есептеледі негізі. Яғни дүние жүзін көп аралаған және көп деген сондай аудиторияға өзінің куәлігімен бөліскен адам болып есептеледі екен. Иә, оның өмірін мен де көп оқыдым, көп видеоларын көрдім. Шынымен де ерекше адам, сондай бір белсенді адам, иә. Тіпті екі қолы жоқ, екі адам, екі қолы, екі аяғы жоқ адамға ұқсамайды, былай қарасаңыз. Иә, ол соншалықты белсенді, тіпті есімде бір жерде оқығам. Сол бір сағаттың ішінде ме бірнеше мың адамменен құшақтасып шыққан. Яғни қол жоқ болса да соны құшақтайды ғой енді. Сөйтіп оның, иә, оның естіген адамдардың бәрінің көзіне міндетті түрде жас келеді. Мен де талай оны тыңдап сондай, иә, басында оны әкелері, әке-шешесі де бас тартпақшы болған, бірақ кейін ойлана келе кейін асырап алатын болған, яғни балаларын өсіретін болған. Тіпті өзі де жаңа айтып отырады ғой, анау өзінің ағасы бар, інісі бар, інісі. Інісі мен де талай солай бірге өмір сүріп жүрген кезде сондай бір қатты өкінген кездерін айтады. Оның аяқ қолы бар, ал менің аяқ қолым жоқ, мен қатты қиналдым дейді. Бір жерге алып бару керек болса, содан өтініп сұрайтынмын дейді. Ол мені апарып алып келетін дейді. Солай қатты өміріндегі қиыншылықтарын бәрін айтады. Шынымен де осындай мүмкіншілігі шектеулі адамдардың істеп жатқан ісін көрген кезде біз таңғаламыз. Мысалы, біздің алысқа кетпей ақ қояйық, осы өзіміздің қазақстандық кеше алтын медаль алып келді ғой олимпиададан, да, паралимпиададан, жүзуден бір апайымыз, иә, 50 жастағы кісі, 50-ден асқан кісі сол рекорд жасады, иә, жүзуден. Сол аяқ істемейді, иә, соның өзінде қандай керемет сондай жасады. Мен Лаура мына жерде бөлісіп кетейін дегенмін, жалпы адамның мүмкіндіктері мен қабілеттерін дамытуға ықпал ететін қасиеттер дейді. Мен ойлап отырмын да қазір, адам, кез келген адам көп нәрселерге қол жетеді негізі. Күші бар, істеуге болатын нәрсе. Бірақ оны дамыту керек. Сонда мына жерде жазылып тұр, бірінші сол нәрсе туралы құштарлық керек. Яғни сол туралы сен ұнату керек, бір нәрсені істеймін, қолымнан келеді деген сондай бір ерекше
қажеттілік туындау керек.
Иә, қажеттілік туындау керек. Содан кейін еңбекқорлық керек. Ол күні-түні еңбектің арқасында келетін нәрсе. Мысалы, біздің спортшыларымыз болсын, әншілеріміз болсын, басқа да жаңа рекорд Гиннесіне кіріп жатқан адамдар бар ғой. Олардың бәрі сол еңбекқорлықтың арқасында сондай дәрежеге жетіп жатыр, да, сондай неге нәтижеге жетіп жатыр. Егер еңбекқорлық болмаса, ол мүмкін емес оны істеу. Одан қабілеттілік керек, дарындылық керек, табандылық керек, иә, табандылық дегеніміз ол шыдамдылық қой. Жалпы бір рет істейді, екі рет істейді, болмайды, үш рет істейді, болмайды. Сол қайта-қайта солай ұмтыла берсе, сол адамнан бір нәрсе шығады деген сөз, иә. Мына жерде айтады, әр адамның бойында табиғат берген орасан зор мүмкіндіктер бар. Иә, яғни Құдайдың жаратқан жаратылыстан бізде сондай мүмкіндіктер бар екен. Бүгінгі таңда ғалымдар ол мүмкіндіктер туралы ортақ пікірге келіп отыр. Мысалы, адам есін алайық дейді. Онсыз кез келген іс-әрекетті елестетуге болмайды. Қалыпты адамның миы орасан зор мағлұматты қабылдай алады. Адамның есі ең ірі кітапхананың қоймаларындағы бар мәліметтерді түгел сақтауға қабілет деген. Қарашы қандай. Тарихта есте сақтау қабілеті жоғары адамдар болған. Мысалы, суретші Петербург, Ге Петербург деген, сарайларының біріндегі бөлмені бірақ рет көріп, кейін оның суретін дәлме-дәл бейнелеген екен жаңағы дөрнек. Қолбасшы Александр Македонский, біз бәріміз білеміз да, өзінің 30 мыңдық әскерінің әрқайсысын түсінен тани білген екен. Міне осы сияқты нелер көп. Кейбір адамдар белгілі бір қызметтегі ғылыми мен немесе өнер саласындағы таланттары мен қабілеттері кемел шақта ашылып дамуы мүмкін. Міне осы сияқты жалпы мен өзімнің өмірімде бір осындай бір өткен жылы ма немесе бір жарым жыл бұрын ба екен, бір мынандай жағдай болды. біздің тұратын үйіміздің жанында екі велосипед жағы саяхатшылар келді. Біздің үйдің алдында тұр. Сосын біз шығып бізбен амандасты, бізді амандастық. Қай жерден келе жатсаңыз, Финляндиядан келе жатырмыз деді. Сол велосипедпен келе жатыр. Қазір сондай саяхатшылар көбейді ғой негізі. Бірақ адамның миына санасына кірмейтін нәрсе негізі сол Финляндиядан келе жатырмыз дейді. Жол бойы Ресейде болдық дейді, Еуропа мемлекеттерінде болдық, Қырғызстанда болдық, енді міне сіздерге келдік дейді. Сол бір күн қонып кететін жер болса деп бізден өтінді де. Қуанышпен қабылдады. Ой, Құдайға шүкір, давай келіңдер, кіріңдер деп үйге кіргізіп, велосипедтерін кіргізіп, сол күні отырып танысып, сөйлесіп, тамақ беріп, сөйтіп әңгімелесіп отырсақ, сол екі жап-жас жігіт 24 жастағы жігіттер болды сол кезде екеуі деп. Қазір енді бір-екі жыл өтіп кетті одан кейін. Сөйтіп солар енді біз сұрадық, қайда барасыңдар, сапарларың қайда барасыңдар. Ол айтады, қазір осыдан кетеміз, Қытайға барамыз дейді. Қытайдан ары қарай бүкіл оңтүстік Азияны аралаймыз дейді, сол Индия, басқа мемлекеттер. Содан кейін ары қарай Австралияға кетеміз дейді. Австралиядан ары қарай уже Америкаға өтіп кетеміз дейді. Сосын бүкіл оңтүстік Американы аралаймыз дейді. Сол Бразилия, Аргентина, содан кейін Америка, и сол жақтан қайтадан кейін Еуропаға қайтамыз дейді. Сол 2 жылдық жоспармен кетіп бара жатырмыз дейді. Сонда мен таң қалдым. Сіздер сонда қалай жүресіздер? Десек, бәрін айтып берді. Я, біз әрине аш боламыз, түнде қорқынышты болады дейді. Тоңамыз дейді.
Сонда жайғанда 2 дөңгелекті
велосипедпен кетті. Я, бүкіл жүктерін алып алған, енді тамақтары нелері былай алып алған жолға. Сол шекарадан шекараға өтіп кете береді екен. Сонда біз осы жерден кейін таңертең ертесіне шығарып салдық. Жоқ, ертесіне өтіп күні бойы бізбен бірге болды.
Сөзіңіздің аузында шекарашылар өткізе бере ма?
Өткізе бере, документтер бар ғой, бәрі құжаты, бәрі дұрыс. Бір неден неге өтіп жүре береді, сондай несі бар, статусы бар, сондай саяхатшы деген. И сөйтіп естідім, осы жақында олар өз елдеріне оралған. Оралып енді қазір өз елінде, жерінде деп жеріндеке өткен менің осы Facebook парақшамда оларды көріп отырамын. Қай жерде кетіп жатыр, қайда жүр екен, бәрін олар сурет салып отырады ғой. Суретінде көріп отырам, қай мемлекетте жүр, қашан. Сол жақында көрдім, олар қазір өз елінде. Сонда таңғалар жағдай, екі жап-жас жігіт бүкіл дүние жүзін аралап шығып жатыр. Мысалы, жарайды, алысқа кетпей қояйық, біз өзіміздің бір қазақ бауырласымыз бар ғой, ол жаяу аралайды. Ол мына Сахара шөлдерін жаяу аралаған, иә. Африкадағы, өзіміздегі бүкіл дүние жүзін ол да солай жүріп жаяу аралаған, сондай рекорд Гиннесқа кірген бір қандас бауырымыз бар екен. Міне осы сияқты, сонда мен түсінгенім, олар еңбектің арқасы дейді бәрі. Сондай біз мысалы соған дайындалдық дейді, арнай дейді. И сөйтіп осы сапарға шықтық дейді. Сонда оны кездескен мемлекеттер сонда жақсы қабылдайды екен. Бірақ қиындықтар да болады дейді. Кейбір жерлерде түсінбей бізді дейді. Неғылатын жағы дұрыс қабылдамайтын мемлекеттер де болды дейді. Шын қызық сондай жағдайларды көрген кезде таң қаласың адамның.
Иә, міне құрметті радио тыңдармандар, біздің жүргізушіміз Нұрлан мырзаның осындай бір өмірінде болған оқиғаларға куә болып отырсыздар. Егер де сіздер де сондай бір таң қаларлық сондай бір оқиғаларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ендеше біз қазір Азия тобының Қырманға кел Қалқатай атты әніне береміз.
Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып. Can you be? ақау болсаң ақсауда қызылдана. Мен болар ем сен дейді ескермеген. Ай, құшағыма сен алып, бейбелеймін қуанып. Қырманға кел қалқадай, білегімді сыбанып. Қырманға кел қалқадай, білегімді
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Азия тобының «Қырманға кел қалқатай» атты тамаша әнін тыңдадыңыздар. Біздің жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, біз бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз адамның мүмкіншілігі неге жетеді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді келесі айдарымыз бұл «Атың кім» айдары. Жалпы елімізде бізде ең көп тараған аттар бұлар Санжар, Ерасыл, Мирас, Әмір, Али деген аттар. 2015 жылдан бастап осы Қазақстанда жаңағы бұрынғы ата-бабамыздан келген аттарды осы сол 2015 жылы дүниеге келген нәрестелерді ат қою бір үрдіске айналған екен. Және де сонымен қатар статистика бойынша елімізде бізде сондай бір ерекше аттармен жүрген есімдер бар екен. Олар Ромео, Царь, Эдельвейс, Теңіз, Саша Александр Людовик деген, Қошкелді, Кришна, Василиса Мейірім, Венеция, Қасиет Рабым, Клеопатра Алина, Нина және Кулянда деген, Октавия, және Перешті, Сюзанна Виктория, Абдусаид Нур Исламхан деген аттар бар екен. Еділжайы, Қайраткер, Керімзат, Өмір Жалғас, Самид Дастаны, Тараз, Хазрет Султан, Адалби, Гагарин, Мәжіліс, Маслихат, Пионер, Нұрлы жол, Нұр отан, Сенат, партия және басқа да аттар бар екен. Қарап отырсақ, осында бір қызықты есімдер бар екен.
Yeah, біздің өткенде айтып жатырмыз ғой, біздің қазақ айтыр, бала туған кезде нені көрсе, соны атап, бұлай біздің немізде бар ғой, тарихымызда бар, дәстүрімізде бар, солай болған негізі. Шынымен де жаңағы біз өткенде де айтып жатырмыз, саммит деп қойып жатыр деп та, мысалы. Енді бізде осы февральда, Құдай берсе, не басталады ғой, универсиада. Енді февральда туылатын балдарымды универсиада қоятын шығар.
Қою мүмкін,
және жазда экспо деп қоятын аттар да болатын шығар деп ойлаймыз, да? Экспобек, экспобай деп, экспогүл деген аттар да болатын шығар. Мына жерде мен бір есімді оқып отырмын да, Маржан Сұлу Құндыз Зада деген ат бар екен, бір қыздың аты деді. Маржан Сулу Кундуззада. Жана бир кыздын аты бар экен, Нурайна Гүлбак Сайран деп айтылат экен. Сонун канча арп болуп кетти сонда. Буну айтып отуруунун өзү кыйын чыгар. Эсиңде болот экен, биз айттык 1474 арптен туратын бир Индияда бир кыздын аты бар экен. Онун атын айтуу үчүн 10 мүнөт убакыт кетет. Сол сыяктуу эстимеген элде көп дейди. Кызыкты аттарды койсоңуздар, чыны менен кызык. Мен эсимде, мен сындау лары билесиң го, бир универсальный аттар бар. Универсальный калай?
Эрекше ма?
Эрекше мындай. Жок, эрекше эмес, кызга да улга да коюатын аттар. Иә, аны не дейт сол? Амбабап дейди го.
Иә, иә.
Ягъни кызга да улга да, ул мисалы бахыт деген, тагы кандай кубаныч деген аттар бар. Мисалы менде биринчи улум дүйнөгө келген кезде, мен кайненем, мамам сол айткан, кыз туса да, ул туса да ардак коебуз деп айткан. Биз энди келиштик, жарайды, энди биринчи немереңиз, сиз өзүңүз коюңуз дегенбиз го. Кесе ул кыз айтты, биз билмейбиз го эле ол кезде, ул кыз экен да билмейбиз. Ул кезде УЗИ да жок кой, болгон жок кой дейм, эсимде жок. Айтуу билмейсиң ким туулатын. Сосын жарайды, мама, сиздин айтканыңыз болсун, ул болсо да, кыз болсо да ардак болсун деп биз солай келишкен болатынбыз. Чынымен де туугандан кийин ул бала туулду, биз анын атын ардак деп койдук.
Иә, элимизге таанымал бокшы Ардак Назаров деген бар. Иә,
кыздар да бар экен. Кыздар да өтө көп экен. Ардак деген мисалы. Сол сыяктуу жана бакыт деп те коя береди, жана кубаныч деген бар. Басқа да сол сияқты, қазір есіме түсіп жатыр, көп аттар, иә. Универсальный жаңағы амбебап аттар көп, мысалы.
Иә,
айтпақшы, мен атым Нұрлан, иә, білесіздер. Мен Нұрлан деген бір апайды білемін.
Мен де білемін.
Иә, менің қызымның мектебінде Нұрлан апай деген апай бар. Ол сол Монголиядан мекен туып өскен кісі екен, осы жаққа көшіп келген, иә. Сол кісінің аты Нұрлан. Мен өзім бірінші естіген кезде таң қалып қалдым.
Жақсы.
Әдетте Нұрлан деген аты ер адамдар қояды ғой.
Иә, міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай біз сіздер атын кім айдарына куә болып отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз өзіміз осы бір тыңдарманнан сұхбат алып едік бүгінгі тақырыпқа байланысты. Тыңдайық. Ол кісі өзінің ойын жазған екен.
Осы біздің тыңдарманымыз, ол кісінің аты Анарбек, осы өз пікірін, ойын бізге жеткізген болатын, біз соны бірге...
Жақсы тақырыпты қозғап отыр екенсіздер, адамның мүмкіншіліктері деген. Негізі адамның мүмкіншіліктері көп нәрсеге жететін сияқты, былай қарасаң. Мысалы, бір техника ойлап табу, болмаса бір химика бірдеңелер ойлап табу, өте көп научный бір істер ойлап табу, өте көп мүмкіншіліктер. Мысалы, адам тағы мүмкіншілігі бар, ол мұздай суға түсе салатын, ол да бір адамның мүмкіншіліктері. Болмаса бір адамдар мүмкіншілік қылады, бүкіл әлемді жүгіріп өту, велосипедпен айналып өту деген сияқты. Бір жақсы бір жаңағы үйлер ойлап табу, әдемі жерлер. Бірақ енді негізгі бұл нәрсенің барлығы, мен адамдар көп нәрсені жетісе алатынына сенемін, өйткені адамдар мынау жануарды да бағындыра алатын, бүкіл жәндіктерді бағындырады, адамдар сондай өте көп мүмкіншіліктері. Мен осы тағы да бір, бірақ осы мүмкіншіліктің бәрін бір жаратушы иеміз арқылы ғана жасай алады деп ойлаймын, өйткені бұл әлемді жаратқан Құдай адамды да жаратқан, соның үшін ие болсын деп. Сол себептен бұл Құдайдың арқасында адам барлық мүмкіншілікке жете алатынына сенемін. Өйткені көп нәрсені білеміз, ол Құдайға сенуші небір пайғамбарлар, небір патшалар өткен осы әлемде. Солардың барлығы сол шынымен көп жерді бағындырған, көп ақыл даналыққа ие болған. Даже қатты сенген, сол сияқты судың үстінен жүріп өткен, күнді тоқтатып қойған деген. Сол келі кітаптан білеміз, мынау Дәуіттің өмірін, ол патша болып, осы әйгілі, ол керемет қызмет жасаған. Сол Дәуіттің патша болмай тұрғандағы алдындағы қызметі, сондай сенімділігі, оның бір Құдайға деген адалдығы, ол бағып жүрген қойларының арыстандардан, жыртқыштардан құтқарып, соларды қойларға қойларын аман есен сақтап қалған соның өмірін көреміз. Өйткені ол Дәуіт жай адам болған жоқ, ол өте керемет сенуші, халқына мықты қызмет еткен әйгілі адам. Оның аты осы уақытқа дейін өшпей келі кітапта жазылған. Сол себептен біз көптеген тағы да пайғамбарлардың өмірлерін білеміз. Мысалы Даниил өмірін байқаймыз. Ол Даниилді да сол Құдайға сенгені үшін оны арыстандардың арасына тастап көреді, ол жерден аман қалады. Оның достарын отқа тастап көреді, жаны қып-қызыл болып тұрған, даже тастап атқан адамның өзі өздері күйіп жанып кетеді. Оның сонда да олар сол оттың ішіне түсе де аман қалып шығады. Бұл деген нені білдіреді? Бұл деген бұл барлығы Құдаймен байланысты нәрсе. Егер де Құдайға шынымен сенімі мықты болып, халқыма қызмет етемін, отаныма қызмет етемін деген адамдар болса, онда ол Құдайға мықты сенуші болса, керемет батамен жарылқау болады. Сонда біз көп мүмкіншілігіміз бар. Қазақстан керемет әйгілі Қазақстан болатын, бүкіл әлем білетін адалдығына, шындығына, жаңағы сенімділігіне көрсететін. Сол себептен мен жаңағы шақырар ем, бұл біздің адамның мүмкіншіліктері өте көп, егер де Құдаймен дұрыс байланысып, шындықпен жүретін болса.
Иә, рахмет біздің радио тыңдарманымыз осы беріп жатқан сұхбатына, бізге берген жауап үшін рахмет. Шынымен де адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ, бірақ шын мәнінде жаңағы біздің тыңдарманымыз есімізге салып жатыр ғой, бұл Құдайдың істемейтін нәрсе жоқ, Құдайдың қолынан келетін
бәрі. Иә, адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін.
Иә, Құдайға мүмкін деп жазылған, сондықтан да Құдайға сенген адам бұл көп нәрсеге қол жеткізе алады.
Әрине.
Мен мына жерде кейбір адамдардың өмірінен жасаған бір қол жеткен жетістіктерін оқығым келіп тұр. Ньютонды біз білеміз бәріміз, иә. Мектеп бағдарламасындағы математика мен физикадан жоғары жетістікке жетпеген екен дейді былай қарасаңыз. Ньютон тартылыс және оптика туралы ілімдерін 25 жасында ойлап тапқан. Қарашы, жап жас бала сол қазір ғасырлар бойы оны біз еске алып жатырмыз, да, мысалы қазір мектепте оқимыз. Да, Мұхтар Әуезов өзінің еңлік кебек пьесасын 25 жасында жазған екен. Жап жас жігіт сондай жетістіктерге жеткен екен. Әйгілі жауынгер жазушы біз білеміз Бауыржан атамыз, иә, Момышұлы 30 жасында дивизияны басқарған. Сонда үлкен дивизияны басқарған. Қазір миымызға кіріп шықпайды, мысалы сол 20-30-дағы жастарымыз сондай жетістіктер жетісіп жатса қандай керемет. Мына жерде тағы айтады. Көрнекті сөз зергері Ғабиден Мұстафин ешір мектепте ешқандай институтта оқымай-ақ өздігінен білім алған. Ал қазақ әңгімесінің шебері Бейімбет Майлин бар болғаны бір жарым жыл мектеп партасында отырған. Енді соның өзінде сондай жетістіктерге жеткендері туралы біз білеміз. Одан кейін келтірілген мысалдардан табиғат берген қарапайым мүмкіндікпен ақ бойындағы қабілетті дамытуды үлкен жетістіктерге жетуге болатындығына көз жеткізуге болады деді. Міне, шынымен де Лаура, осындай жетістіктерге жеткен біздің жерлестеріміз де жетіп асады шынымен де. Біз айта берсек.
Иә. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осындай бір адамның өмірінде болып жатқан оқиғаларға куә болып отырсыздар. Жалпы Нұрлан Мырза, бір сұрақ қойғым келеді. Осы адам осы нәрсемді бір жасасам ғой деп бір армандайды. Одан бір кезде бір қол жетіп осыны бір енді мүмкін нәрсе, иә, сол нәрсен. Бірақ бір қорқақтық басым болады. Неліктен екен? Аяқ асты, соның қош мүмкін бүйтіп қалатын шығар деп сенімсіздік туындап қалады.
Иә, мен ойлаймын, оның жүрегіндегі бір сенімсіздік басым болып тұрады. Иә, мен соны істей аламын ба, қолымнан келе ма, келмей ма деген сондай бір қорқыныш үрей басып тұрғандықтан сол нәрсеге қадам баса алмай тұрады. Бірақ ойында, санасында болады, осыны істегім келеді, осылай істегім келеді. Бірақ сол іс жүзіне келген кезде, практикаға дейміз ғой, соны қолданатын кезде сондай қорқыныш үрей адамның бойында басып тұрған деген соған бара алмай жатады. Мен осы кеше бүгін естідім, осы телевизордан да жаңалықтарын көрсетіп жатыр. 3 жастағы кішкентай бала 35 мемлекеттің астаналарын айтып берді.
Астаналарын,
елбасы, ел ордаларын айтып берді. сол былай несі бар бізде, егер мүмкін болса тіпті даже тыңдауға болады сонда. Сонда ойлаңызшы, 3 жастағы бала біз білмейтін мемлекеттердің астаналарын біліп жатыр да. Қызық екен.
Және бір қыз бар, 6 жасар мекен, қанжырсыр 6 тілді білетін, 9 тілді білет. Араб тілін, испан тілін, орыс тілін, украин тілін. Сол кезде видеоны көрген кезде таң қалдық біздер.
Қазір мен біз қосып көрейік, егер мүмкін болса.
Қасер, привет. Давай, мы сегодня сшаем, мим легеттер настанас, не сяй тас, не? Давай, бастаемс. Казахстан.
Астана.
Абхазия.
Чухун.
Азербайджан.
Бахун.
Түркия.
Анкала.
Америка, Құрама Штаттары.
Вашингтон.
Мексика.
Мексика.
Австрия.
Вена.
Ұлыбритания.
Лондо.
Италия.
Шоколапеши.
Ага, берем. Италия.
Вин.
Испания.
Балтик.
Бразилия.
Бразилия Тивизия.
Дурус. Монголия.
Балантапутуй.
Австралия.
Камбия.
Узбекистан.
Ташкент.
Кыргызстан.
Бишкек.
Жапония.
Тайдун.
Канада.
Катта.
Замбия.
Ишка.
Израиль. Индустан.
Били.
Германия.
Били.
Молодец. Россия.
Мальдив.
Украина.
Китс.
Норвегия.
Косово.
Филиппин.
Ванья.
Сауд Аравия.
Лят.
Бриткен Араб Амирліктері.
Абу Даби.
Китай. Китай.
Пекин.
Грекия.
Асина.
Вьетнам.
Хамуй.
Ирландия.
Дублин.
Иран.
Тивиан.
Мысыр.
Париж.
Франция.
Париж.
Ой, молодец.
Бетвы?
Я.
Ничего было?
Вот без.
Жаль, мне нравится.
Керемет, иә?
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне, біз білмейтін осындай біздер видео желісін көріп отырмыз.
Байқадың ба, Лаура? Иә, 3 жастағы бала. Байқадың ба, тіпті ол ойланбайды.
Ойланбайды,
иә. Иә, ойланбайды. Тук-тук-тук автоматты. Иә. Сол шақты жаттап алған, тіпті.
Иә, енді қалай мысалы, біз бір жаңаған айтып кеттік қой, адамның бір ойына осындай нәрсені сімді жүзеге асырсам деп ойлап жатқан кезде қорқақтық, сенімсіздік пайда болады, иә. Енді осыларға қараған кезде ойлаймын, демек бір Құдайдың бекер емес, сол адамның ойына салып тұрғанын айтпесе, мысалы, бір мүмкін адам өзі бір қолынан келмесе, өзі адам біліп тұрады ғой, жоқ, бұл менің қолымнан келмейді деп. Ал қолынан келіп сонда бір сенімсіздік пайда болса, немесе әлгі бір цитаталар дейді ғой, содан оқып жатқан кезде ойыңа бір ой келді ма, соны баста. Немесе оны мүлдем бастамай қой, қолынан келмесе деп. Сонда бір нелерді оқып жатамыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай 3 жасар баланың 35 мемлекеттің астанасын естіп, соған куә болып отырсыздар. Өздеріңізде сонда бір қызықты оқиғалар болса, WhatsApp желісіне немесе біздің 8707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Қадау, қадау ұлылар, түрдегі талай-талай сырлар, шеткен бағаларым. Тарау, тарау, тарих боп сөйледі, сонау, сонау, ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бейік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, топыра үні күмірлейді, жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді, жеткендей біздерге, айналып бір жұмбақ күйге. Үсім көріп, үсім көріп, бабаларым сағы кетке. Сен бөліп, сен бөліп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен ұлда
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Жанар Дүгалованың «Ізін көрем» атты тамаша ән тыңдадыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қозғап отырған тақырыбымыздың аты адамның күші немесе мүмкіншілігі неге жетеді?
Я шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, біз мына егер компьютерді есімізге алайықшы, адамның ойлап тапқан нәрсесі жалпы былай қарасақ, иә. Адамның ойлап, бірақ кейде адамнан да ақылды, иә, компьютер былай қарасаңыз, адамның миынан ойынан шыққан нәрсе ол адамнан да асып кетіп тұр да кейде. Мен білем, қалай ойлайсың өзің, мысалы компьютермен ойын ойнап көрдің бе? Мысалы компьютермен.
Жоқ, компьютермен ойын
мен ойнап көрдім. Мен мысалы карта ойнап көрдім, бильярд ойнап көрдім, компьютер ойындары бар ғой.
Иә.
Және шахмат ойнап көрдім, шашка ойнап көрдім. Компьютерді жеңу өте қиын. Жеңуге болады, бірақ көп жағдайда жеңілесің. Енді ол адамның қаншалықты ойынға қабілеті бар, соған байланысты ғой. Мен естігем, біздің кезіндегі Каспаров, Карп деген шахмат дүниежүзінің әлемнің чемпионы болған біздің отандасымыз болды ғой, Совет үкіметі кезінде. Солар компьютерді жеңетін болған жалпы шахмат ойнаған кезде. Мен де ойнап көрдім, бірақ көп жағдайда жеңілемін. Өйткені менің миым соншалықты оған жетпей жатты. Сонда айтайын дегенім, жалпы адамның миына шыққан нәрсе ол кейде сондай бір керемет болып тұрғанымен жасалғанына таң қаласың да, сондай адамның ойына шыққан нәрсе. Қазір де мысалы үшін біз мысалы қанша тіл үйрене аламыз да, мысалға? Асып кетсе 5, 6, 7, 8 тілге шейін үйрене аламыз ғой, бірақ компьютердің мүмкіншілігі ол одан да асып түсіп тұр ғой. Сонда адам ойлап тапқан нәрсе ол асып түсіп тұр да біздің миымыздан да. Осындай кереметтер бар. Адамның миы айтып жатады ғой, 3% жұмыс істейді деп жатады негізі. Егер ол толық пайыз істейтін болса дейді, адам ол мүмкін емес нәрселер, көптеген нәрселерге жетістіктерге жетуі мүмкін, бірақ соның өзі адамдар айтады жеткілікті дейді. Иә, бір ғалымдардың нелерін жазған бір нелерінде оқығам мен, біздің жаңағы ең жаңағы керемет деп жаңағы жасап жатқан адамдар бар ғой, жаңағы неше түрлі нәрселерді ойлап тауып жатқан адамдар, олар асып кетсе 10%-ға шейін миының қабілетін жұмыс істегеннің арқасында сол нәрсе ойлап табылып жатыр дейді. А егер одан асып түссе уже 15-20% болса, мен білмеймін қалай болады екен болашақта. Сондай кереметтер болып жатыр. жарайды, біздің уақытымыз таяп қалған екен, иә. Біз қазір аяқтаймыз, қорытындылаймыз. Мына жерде мен осы Құдайдың киелі жазбасынан бір үзінді оқып кетейін дегенмін. Кезінде жаңағы пайғамбарларымыздың істеген сондай мүмкін емес, адамның миына, санасына кіріп шықпайтын кереметтерді Құдайдың арқасында, Құдайдыңға деген сенімі арқасында жасаған екен. Қысқаша оқып кетсем. Тіпті солай болмаса да мынаны біліп қойыңыз дейді. Уа тақсыр, сіздің тәңірлеріңізге ғибадат етпейміз деп орнатқан алтын мүсініңіз алдында иіліп тағзым етпейміз деді. Набухадоносор, Шадрах, Месах пен Абеднегоға қаһарланып, оның кескіні бұзылып кетті. Ол пешті бұрынғыдан 7 есе ыстық етіп, от жағылсын деп әмір етті. Содан соң әскеріне ең қуатты деген жауынгерлердің бір сыпырасына сол 3 жігітті байлап, матап, лаулап жанып тұрған пешке тастауға бұйырды. Осылай үшеуі шапандары, шалбарлары, сәлделері мен басқа да киімдері мен байланған күйлері лаулап жанып тұрған пештің ішіне лақтырылды. Патшаның бұйрығы қатаң және пештің ыстық болған соншалық Шадрах, Месах, Абеднегоны пешке лақтырылып жатқан адамдардың өздері отқа күйіп өлді. Ал сол үш жігіт Шадрах, Месах, Абеднего байланған күйлері лаулап жанып тұрған пештің ішіне құлап түсті. Бірақ қарап тұрған Набухадоносор патша кенет таң қалып орнынан ұшып тұрып қасындағы кеңесшілерінен: "Біз байлатып отқа лақтырылған адам үшеу емес пе?" деп сұрады. Дәл солай, уа патша ағзам деп жауап қайтты олар. Сонда патша: "Қараңдар, мен от ішінде аман сау жүрген 4 адамды көріп тұрмын. Ал 4-тісі Тәңірдің баласы іспетті екен" деп айқайлап жіберді. Содан ол лаулап жанып тұрған пештің аузына қарай барып: "Уа Шадрах, Месах, Абеднего, Алла Тағаланың қызметшілері, шығып бері келсіңдер екен" деп шақырды. Сонда үшеуі оттың ортасынан шықты. Аймақ әміршілері, қолбасшылар, әкімдер және патшаның кеңесшілері үш жігітті айналдыра жиналып, оттың оларға ешқандай зиян тигізбегеніне көздері жетті. Үшеуінің шаштары да күймепті, шапандары да өртенбепті, тіпті оттың иісі де оларға сіңбепті. Сонда Набухадоносор дауыстап былай деді: "Шадрах, Месах, Абеднего, сиынған Құдай мадақтасын. Ол періштесін жіберіп, өзінің қызметшілерін құтқарып алып қалды. Олар өздері сиынған Құдайға толық сенім артып, өзге тәңірге ғибадат етіп, табындыдан бас тартты. Әрі патшаның бұйрығына бағынбай, тіпті өмірлерін қиюға да дайын болды. Сол себепті менің жарлығым мынандай. Егер кез келген халықтың, ұлттың, не тілдің адамдары Шадрах, Месах, Абеднегоға сиынған Құдайға тіл тигізетін болса, олар шабылып, өлтіріліп, үйлері жермен жексен етілсін. Себебі басқа ешбір тәңір осылай құтқара алмайды" деді. Шынымен де қызық, осындай бір керемет оқиға болған. Тіпті жанып тұрған, лаулап жанып тұрған отқа лақтырылған сол 4 адамға от тіпті ешін істей алмады ғой. Бұл яғни Құдайға деген сенім, бұл адамның қолынан келген жаңағы Құдайдың сенім арқылы істеген ұлы кереметі деп есептейміз, иә.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне біздің өзіміздің бағдарламамыз аяқталуға жақын қалды. Жүргізушілер бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Иә, шынымен де егер де бұл айтылып жатқан оқиғалардың барлығы адамға мүмкін емес болса да, бұл Құдайға өте мүмкін нәрсе. Ешқашанда ойларыңызда, жүректеріңізде күдік ойлар болмасын. Әрқашанда оны бір жаратушы иемізден сеніммен сұраңыздар. Әр нәрсені әрине ол Құдайға еркі болса, Құдайдың еркі болса, оны жүзеге асыру
болады.
Сонымен құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің өзіміздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.
Сау болыңыз.